sambatra ianao ry Marivirjiny. Satria nino, fa ho tanteraka sy nampilazainy tompo taminao. Evanjelimasina no sorata mastalioka. Ny toko voalohany. Andininy fasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahenina amin'ny dimapolo. Ava izanitra izao no mba fangenireniny tompo aho?
Tamin'izany andro izany, ny ainga i Marika nandeha haingana ho any amin'ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray an'i Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakarika ny arabany Elizabeta. Noho ny voareny Elizabeta ny fiarabany Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno fanahy masina Elizabeta ka nanandram-peo ny antsimafy hoe: nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina ny ateraky ny kibonao. Ary avy izamiko izao no mba vanginyireny tompoko aho, fa indro raha voarenin'ny sofoko ny feonao ny araba, dia nietaka faliana ny zaza tato an-kiboko. Ary sambatra ilaniny fa ho tanteraka izay nampilazainy tompo taminy. Ary hoy Maria: mankalaza ny tompo ny fanahiko, ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy any foko, fa notsinjoviny ny fiambaniny ny ankizy vaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay mahefa. Ary masina ny anarany, sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindrampony. Na efa asa mahery tamin'ny sandrina izy, dia nampiafiny izay niavinavina tamin'ny fisainany fony. Naonga ny ala amin'ny fiketrahany ny mpife, fa ny ambany kosa nasandrany, ary ninona novokisany soa, fa ny mpanankarena kosa nampidiny mitondra tanampolo. Ny aian'ny Israely mpanompony izy, fa tsy adiny ny famindrampony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, ary kanefa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho telo volana tao amin'ny Elizabeta i Maria voanoto tany an-tranony. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana ho anao Ry Kristy. Tena nitanteraka rabaky teny ilay oampolandrazantsika hoe izay mahavangovango ny tiakavany, ary ny avatiana tsy mahalavy tany. Fionan'ny mpiravavy samy renim-pianakaviana roa, samy manana ny maizy azy no mifanatona, fionana miteraka faliana. Fa nalavitra toeram-ponenana nefa ampifanakakaizany fofin'ny fitiavana. Ny atindia Maria moa dia tsy vitany amanky fotsiny ihany, fa voalaza fa telo volana teo eo no niara-mipetraka izy roa mba hampifanany ty rahavaviny. Arak'izany dia tsy andehanao ratsy akory ny voana ny trano, fa andehanao soa mba hifanampy sy hifanohana. Ry kristianina havana, reny roa samy manana ny maizy azy reto reny be voninahitra ireto teo amin'ny tantaram-pamonjena izao tontolo izao. Tamin'ny famangin'i Maria no indro ny seholany ny marenin'Andriamanitra azy, fa raha voarenin'i Elizabeta ny fiarabany Maria azy dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fanahy masina Elizabeta ka nanandram-be hoe: avy izanitra izao no mba vangenin'nyreniny tompo aho, sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazainy tompo taminy. Ny famangina natao Marian'i Elizabeta dia sarotsaro ny famangin'Andriamanitra antsika olombelona amin'ny alalan'ny zaza izay aterany. Omeo hery izahay mba tsy ho very, ary evokoa izahay ho todisoa. Ry Maria, mba tantany ny dianay, ary ovy rehefa zanakao izahay. Ampio re, mbola lavitra ny ty. Ry Maria, reny mamy bivy ty. Amena.